Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Metodologjia e re e Komisionit Evropian nuk ndikon në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, thonë pjesëtar të shoqërisë civile. Kontrolli i financimit të partive politike gjatë fushatave zgjedhore vazhdon të jetë sfidë për institucionet e Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështeve të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se synimi i kryeministrit Albin Kurti që shërbimin ushtarak të bëjë të obligueshëm në rast se jetësohet, mund të ndihmojë në komponentin e mbrojtjes së Kosovës. Megjithatë, ata thonë se nevojitet bashkëpunim dhe harmonizime të paktën disa nga vendet anëtare të NATO-s që kanë praktika të ngjashme. Paralajmërimi se shërbimi ushtarak mund të bëhet i obligueshëm është pritur pozitivisht nga trinjt. Kronike Bekim Bislimit.
Shërbimi ushtarak i obligueshëm, të cilin kryeministri Kosovës Albin Kurti e ka paralajmëruar se do ta jetësojë gjatë qeverisjes së tij, nuk është në kundërshtim me praktikat e disa vendeve anëtare të NATO-s, vlerësojnë njohësit e çështjeve të sigurisë në vend. Siç thonë ata, marr parasysh zhvillimet që ndërlidhen me rreziqet dhe kërcënimet rajonale si dhe ato globale nga terrorizmi, por edhe tensionet që vijnë nga Rusia, disa vende evropiane anëtare të NATO-s, por edhe jashtë saj, të cilat tash e disa dekada kanë hequr shërbimin ushtarak të obligueshëm e kanë rikthyer atë në funksion ose janë në proces të rikthimit, pavarësisht se konteksti Kosovës përfutje në funksion të shërbimit ushtarak të obligueshëm ndryshon në shumë çka me të atyre vendeve, megjithatë sipas tyre, për rrethanat e Kosovës një gjë e tillë do të ishte dëshirueshme. Kryeministri Albin Kurti në rezumen e tij, të cilën ne ka paraqitur në kuvendin e Kosovës më tre shkurt për aspektin e qeverisjes së vendit gjatë mandatit të tij, ka thënë që përgatitjet për shërbimin ushtarak të obligueshëm në Kosovë do të nisin. Ky shërbim do të jetë në kozgjatje 3 mujore, i cili do të ndihmojë forcës së sigurisë së Kosovës të përmbush detyrat dhe rolin e saj shtesë në fushën e mbrojtjes, ka thënë Kurti. Plato Ravdiu, analist në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë për Radio Evropa e Lirë që futja në funksion e shërbimit ushtarak të obligueshëm nuk nënkupton militarizim të atyre që i nënshtrohen këtij obligimi.
Unë mendoj që duhet këtë shërbim ushtarak të detyrueshëm do ta forcojë komponentën e mbrojtjes në Kosovë, do të kuptojë ushtria jo vetëm në kuptim të militarizimit, mirëpo edhe në kuptim të ofrimit të ndihmës ndaj komunitetit, për shkak se ne e dimë që ushtria ndër të tjera nuk është vetëm kuptim konvencional.
Por Avdi ushtoi që për ta bërë të detyrueshëm shërbimin ushtarak në Kosovë kërkohen ndryshime ligjore, të cilat kanë të bëjnë me Ministrinë e Mbrojtjes, me Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe për shërbimin në këtë forcë. Njohësi çështjeve të sigurisë Noridin Ibishi, ishë deputet i kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që në rast se propozimi kryeministrit Kurti për shërbimin ushtarak të obligueshëm jetësohet, korniza ligjore duhet të rregulloj përfshirjen e të dy gjinive, por edhe konventat evropiane dhe botërore të shërbimit me armën dhe pato si shërbime mbështetëse.
Mendoj se një model sikurse që ka Zvicra është jashtëzakonisht i pranueshëm edhe për të ne. Edhe kishtë me qenë e domozdoshme, sidomos në kapacitete kryzora që realisht janë për forcët armatosur atë Kosovës, që janë vetëm 5.000 aktive dhe 3.000 rezervë që janë ndoshta e pa mjeftushën në rast një kërsnimi të mosën për Kosovën. Unë mendoj që për të bërë një gjithë të tjilë dhe për të bërë programin trajnuës që do të para por në këtë fazën e portë, pa që kjo është dhe vetëm 3 mujore, atëre me dhejtë që një fatë kohor brenda 2 vite e kështë të qenë e mosme që kjo fillon në zbatimin.
Sinimi kryeministrit Kurti që gjatë qeverisjes së tij shërbimi ushtarak të jeti obligueshëm, disa të rinë në Prishtinë konsiderojnë se duhet të jetësohet. Vanessa Orana, studente, thotë se i mirëpret angazhimin e kryeministrit në këtë drejtim.
Në ne është shumë mirë me pasas eksperiencën e ushtrisë, e kima ndë edhe një farregull njëtën tonë dhe vesë, edhe 3 muaj nuk janë shumë, krahasim me dovanë tjera që e kanë shumë gjatë, edhe për vëna edhe për meshkuj. Unë për veti kisha shku nëse veç mbohë thirja, pse jo?
Gëzim Berisha thotë se është 35 vjeç, por është i gatshëm t'i përgjigjet ftesës për shërbim të obligueshëm ushtarak në rast se, siç thotë ai, jetësohet synimi i kryeministrit Kurti.
Besoj se jo vetëm unë, po çdo i ri edhe e re kishme shërbyer në ushtrinë e Republikës së Kosovës.
Çlirimtare Syla, studente, thotë se tashmë në familjen e saj ka traditë ushtarake nga babai i saj dhe shërbimin ushtarak të obligueshëm ajo madje e sheh si një leksion për jetë.
Kisha dashur të më përjetoj një asnjëndjenjë me qenë në ushtri, sadopak për 3 muaj. Edhe po mënoj që shoqënia jon edhe rinia jon ka nevojë për një çasë lloj disiplinime.
Edon statoci si njëri tjetër thotë se madje nuk do të pres fare që shërbimi ushtarak të jetë i obligueshëm.
Me dëshirë do të bashkangjit në ushtrisë tonë. Po afto jam tu aplikuar në FCK.
Njohësit e çështjeve të sigurisë kanë theksuar që qeveria e Kosovës duhet ta ketë parasysh që aplikimi i shërbimit ushtarak të obligueshëm ka implikime më të mëdha financiare sesa ç'është aktualisht buxheti që ndahet për forcën e sigurisë së Kosovës, ndonë se buxheti për këtë forcë është paraparë që të ketë rritje progresive për çdo vit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Metodologjia e re e Komisionit Evropian nuk mund të ndikojë në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, vlerësojnë anëtarë të shoqërisë civile. Sipas tyre pengesë për këtë proces është ndonjë skepticizmi i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk janë pajtuar për futje në agjendë të çështjes së vizave për Kosovën. Një hap pozitiv në këtë proces sipas tyre do të ishte fuqizimi i taksës 100% të vendosur nga mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Holsit na sjell Tavlan Çenaj.
Metodologjia e re për antarësim në Bashkimin Evropian nga shoqëria civile shihet si frenim i zgjerimit dhe antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, por jo edhe pengesë për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kjo metodologji që u miratua më pas shkurt ka për qëllim rivendosjen e perspektivës së besueshme evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor. Pjesëtarë të shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se e njëjta nuk mund të ndikojë në procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët kosovar, sa mund të ndikojë skepticizmit e disa shtete anëtare të BE-s, si Franca e Holanda, të cilat nuk janë pajtuar deri më tani për futje në agjendë të çështjes së liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Arbresha Loxha, drejtoreshe grupit për studime juridike dhe politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova tashmë i ka përmbushur kushtet e kërkuara për liberalizim dhe se metodologjia e re e Komisionit Evropian nuk mund të ndikojë në këtë proces. Ajo çfarë u ka mbetur institucioneve të Kosovës sipas saj është luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Kosova sipas Komisionit Evropian dhe parlamentit kaluarën është konsideruar që ka përmbushur gjitha kriteret. Përkundër faktit që nevojitet të bëhet ende punë për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar, sidomos as profili klar, por që mbetet që të binde në një parlere vendet skeptike, cilat kanë penguar deri më tash liberalizimin e vizave në mënyrë që liberalizimi i vizave të ndodhë.
Visar Gjambazi nga Institutit Demokratik për Zhvillim thot se liberalizimi i vizave është procesi ndarë dhe së është drejt finalizimit.
Ky proces pak ashtu më është imbyllur pitet vetëm konfirmimin prej vendeve antare dhe procedohet tutje se që si pas Komisionit Evropian, Kosova i ka përmbush qëta kriteret dhe kjo normalisht nuk do të ketë për kushtar në tikimi.
Gjambazi thot për Radio në Evropa e Lirë se nëse qeveria e re e shfuqizon tarifën 100% të vendosur për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, liberalizimi do të mund të ndodhte më shpejt. Sipas tij, ky do të ishte një hap pozitiv dhe do të ndikonte në politikbërjen e BE-s.
Normalisht që do të pritet me pozitivitet nëse të rrihet pakta se nuk ka më asnjë argument sepse duhet të stagnojë liberalizimi i vizave apo edhe negociatat mes Kosovës dhe Serbisë.
Sa i përket dinamikës dhe kohës, drejtoresha e grupit për studime juridike dhe politike, Arbresha Loxha, nuk pret që liberalizimi të ndodhë në gjysmën e parë të këtij viti.
Po nuk pret që të ndodhë në presidencën e Kroacisë, por mund të jemi ndoshta më pozitiv që kjo do të ndodhë në presidencën e Gjermanëve, pra marrin atë pas qershorit kur përfundon presidenca ose leadershipi i Kroacisë.
Për liberalizimin e vizave për Kosovën, foli edhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikat e jashtme dhe siguri, Josep Borrell, i cili në fund të muajit të kaluar ishte për vizitë në Prishtinë. Ai tha se nuk mund të garantoj asgjë pasi që vendimi merret nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Derisa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shprehu zhgënimin me mungesën e vendimit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, duke thënë se Kosova është padrejtisht e anashkaluar, pasi Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret që nevojiten për liberalizim të vizave. Për 3 vjet rresht, liberalizimi i vizave për Kosovën ishte kushtzuar nga BE-ja me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Por edhe pse kuvendi i Kosovës ndonëse me 3 vjet vonesë arriti ta ratifikonte demarkacionin, BE-ja më pas nuk arriti konsensusin e brendshëm për t'u hequr vizat qytetarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zyrtar të entit shtetror për revizion në Maqedoninë e Veriut thonë se sfidë mbetet kontrolli i financimit të partive politike gjatë fushatave zgjedhore. Ata e konsiderojnë problematike mendësinë e partive politike që të marrin donacione edhe 60 ditë pas mbylljes së procesit zgjedhor. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajroja Hjaga.
Lufta kundër korrupsionit në Maqedoninë e Veriut has në më shumë bariera, si rjedhoje mos veprimit të koordinuar të institucioneve të shtetit që janë kompetente për këtë çështje, theksojnë ekspertët në këtë lëmi. Drejtori i entit shtetëror të revizionit, Maksim Aceski, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar faktin se me vite, institucioni që ai drejton evidenton paregullsi në punën e institucioneve, mirë po rallë kemi epilog gjysor për lëndët e proceduara, thotë se minjëherë pas gjedhjeve të parakoshme parlamentare, do të iniciohet ligji i ri për revizion shtetëror, ku shumë sfera do duhet të regulohen, veçarisht pjesa që ka të bëjë me pavarësinë financiare të entit shtetëror për revizion. Para entit shtetëror të revizionit, tani sfidë me drejtorin e ri mbetet financimi i partive politike. Drejtori i entit shtetëror të revizionit, Maksim Acevski, për Radio Evropa e Lirë, thekson se mungesa e një ujdie për të ndryshuar kodin zgjedhor ka bërë që edhe në këto zgjedhje parlamentare, Maqedonia e Veriut të përballet siç i quan ai dobësi sistemore, të cilat enti shtetëror i revizionit me vite i ka apostrofuar dhe ka nënvizuar se me rëndësi etike është të ndryshimi i gjendjeve të caktuara në kodin zgjedhor.
Едно слабостите е, например, создавањето можности изборните политичките партии учесници во.
Njëra prej dobësive është për shembull krijimi i mundësive që partitë politike pjesëmarrëse në procesin zgjedhor të marrin donacione pas përfundimit të procesit zgjedhor, përkatësisht deri në momentin kur do të mbyllet vetë xhirollogaria, e kjo në një afat prej 60 ditësh pas përfundimit të vetë zgjedhjeve, përkatësisht pas zyrtarizimit të rezultateve zgjedhore. Në këtë drejtim do thosha se shtrohet një pyetje logjike. Kur është i njoftuar fituesi se me cilin proces zgjedhor, se cili do t'i jap donacion mjetesh asaj partie politike që i ka fituar zgjedhjet dhe jo partisë politike që ka humbur zgjedhjet. Propozimi ynë ishte në esencë të krijohen kushte të njëjta për të gjitha partitë politike dhe drejta e donacionit të shkojë deri në momentin derisa zgjat fushata zgjedhore, thot drejtori i entit shtetëror të revizionit Maksim Acevski. Ndërkaq, ekspertët për parandalimin e korrupsionit thonë se financimi i partive politike mbetet kanciri që paralizon funksionimin e demokracisë në Maqedoninë e Veriut.
Sa është financimi i vërtet i partive politike? Nga kesh parat dhe nga zhvatja që u bëjnë subjekteve ekonomike posaçërisht partitë të pushtetit, ajo është një sfidë që të cilën revizioni shtetëror de facto nuk ka qasje as pak. Dhe ajo këtë pjesë e kalon ashtu në mënyrë të lehtë dhe pa i prekur as pak partitë politike. Flasim edhe për kampanjat parazgjedhore të cilat janë një nig shumë e madhe dhe një kantër i shëzërisë to.
Thekson Arif Musa Antari, Komision Shtetëror për parandalimin e korupcionit. Ndërkaq Slajana Taseva, nga organizata jo qeveritar që në fokus ka parandalimin e korupcionit, Transparency International, për Radio në Evropa e Lirë thotë se mungon kuadri profesional në më shumë institucione për të vepruar ndaj raporteve të enti shtetëror për revizion, kur konstatohet si janë shkelur ligjet.
Najgolem problem spored mene
problemi më i madh sipas meja është mungesa e kapacitetit kadrovik të institucioneve që të procesojnë lëndët që ndërlidhen me keqpërdorime financiare. Me pjesën më të madhe të raporteve të entit shtetëror për revizion, institucionet thjesht do të thosha se nuk dinë çka të bëjnë, thot Taseva. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të qofshim.